pirmo reizi šajās vēlēšanās tāda uzmanības fokus ir novirzījies no vēlēšanu politiskā piedāvājuma uz tādu procesu kā tādu. Sākumā sabiedrības sašutumu izraisīja adresātus nesasniegušie paziņojumi par vēlēšanu iecirkņiem, tad strīdus izraisīja paziņojumu izsūtīšanu izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Un neveiksmi ķēdi turpināja ķibeles ar iepriekšējo balsošanu, tad proti, kad te strādāja, te nestrādāja datu apmaiņas sistēmu, un tad līdz ar to te varēja, te nevarēja nobalsot arī citā, ne savā vēlēšanu iecirknī. Protams, ja pajautā manu viedokli personīgo, tad es teiktu, ka šīs problēmas ir kaut kādā mērā pārspīlētas. Nu, varēja noskaidrot, kur jābalso, varēja viegli un ērti nomainīt vēlēšanu iecirkni, un es pati to visu izdarīju ar pāris klikšķu palīdzību. Un sestdien, jā, varbūt bija jāupurē dažas stundas no sava brīvā laika, bet tā ir mana dziļā pārliecība. Pilsoņi nedrīkst tikai prasīt atbildību no citiem, ir jābūt atbildīgiem arī pašiem. Un vienlaikus, protams, šīs problēmas nedara godu centrālajai vēlēšanu komisijai. Šobrīd dažas Eiroparlamentā neiekļuvušās partijas izskatīja iespēju apstrīdēt vēlēšanu rezultātus. Nu, tad tālāk šis strīds jau pāriet juridiskajā blaknē. Manuprāt, rezultātus apstrīdēt varēs, vai to varēs panākt, to es pagaidām nevaru pateikt, jo centrālā vēlēšana diena ir bijusi sestdiena, un šajā dienā tomēr būtisku starpgadījumu nav bijis.
Bet tavuprāt, šīs problēmas varēja atspoguļoties vēlētāju aktivitātes rādītājos un rezultātos?
Teorētiski jā, praktiski arī, taču izmērēt to nav iespējams. Atkārtošos, ja nu kāds tiešām gribēja nobalsot, varēja atrast iespēju, un kā mēs redzam, aktivitāte pat ir nedaudz pieaugusi. 33,5% nobalsojuši ir par 3% vairāk nekā iepriekšējās vēlēšanās, jo toreiz tādas iespējas balsot iepriekš, kurā iecirknī nebija vispār. Kopumā jāsaka gan, ka vēlētāju aktivitātes rādītājs nav augsts, un saimas vēlējiem atgādināsim, ka saimas vēlēšanās nobalsoja nedaudz vairāk par pusi balstiesīgo iedzīvotāju. Tomēr šī ir tāda kopējā vispārīgā Eiropas tendence, kuru mēs īpaši neizceļamies.
Jā, tik tālu varbūt par šo procedūru, bet par rezultātiem. Tajos ir kaut kāds pārsteigums?
Nu, skatoties kā kuram. Ja personīgi man, tad ne īpaši. Un šādam vēlēšanu iznākumam tiešām ir bijuši vairāki priekšnoteikumi. Jau priekšvēlēšanu laikā bija skaidrs, ka viena izteikta līdera ar 4 no 8 vietām, kā tas bija iepriekš, tāda politiskā spēka nebūs šoreiz. Un vispār šīs vēlēšanas bija raksturīgas ar košāku un daudzveidīgāko kandidātu sastāvu, kādu vien varēja vēlēties. Pieredzējuši kandidāti, populāri kandidāti, kompetenti kandidāti, dažreiz pat visi vienā. Tā kā viss jūsu gaumei. Taču, ja mēs salīdzinām ar saimas vēlēšanām, tad, protams, izteikti agresīva cīņa par krēslu Eiroparlamentā šoreiz izpalika. Lielāko reakciju varbūt izraisīja drīzāk reklāmas. Viens ar ieroci, cits ar banānu vai cigaretu rokās, trešais imitēja intervijas, tad vēl tie saukļi pret Ždanaku vai pret tiem, kas sadala latviešos un krievos un tā tālāk. Pat priekšvēlēšanu diskusijā dominēja tādi, es teiktu, delikāti centieni noturēt auditorijas uzmanību, un tepat laikā kandidāti nevarēja aizrauties ar spilgtiem solījumiem un atcerieties, ko tad Eiropas parlamentā viens deputāts var un ko nevar panākt. 3,500 vai pensiju celšanu šoreiz nu dienu nevarēja apsolīt. Nu, un galu galā šiem kandidātiem tagad būtu optimāli apvienot savus spēkus Latvijas labā. Nu, pagaidām izskatās, kas saglabāsies šī pati nešķērsojamā līnija, kas sadala Saskaņu un Latvijas Krievu Savienību no pārējām partijām.
Bet kādus mēs secinājumus varam izdarīt par šiem vēlēšanu rezultātiem?
Nu jā, pārējām pie pašā svarīgākā. Pirmkārt, es domāju, ka kritēriji, pēc kuriem balso Eiropas parlamenta un Saeimas vēlēšanās, tomēr nedaudz atšķiras. Un es šoreiz pat ne par partiju KPVLV, kurai arī nacionālajā līmenī šobrīd ir pienākuši grūti laiki, un Eiropas parlamentā vēl varētu cerēt uz labāku rezultātu, jo cīņā iesaistītos Artus Kaimiņš, iespējams, bet varbūt viņš jau arī paredzēja kaut ko tam līdzīgu. Un vispilgtāk manu tēzi pierāda jaunās vienotības rezultāti. Ja Saeimā šis spēks bija uz iekļūšanas robežas, tad tagad viņi ir līderos. To daļai var skaidrot ar to, ka šī ir premjera partija, taču lielākoties es to skaidrotu ar atšķirīgiem vēlētāju kritērijiem, proti eiro vēlēšanās mūsu iedzīvotāji parādīja, ka dot priekšroku pārbaudītām vērtībām pieredzei, viņi neeksperimentē, vēlas saglabāt jau zināmu savas valsts pārstāvniecību Eiropas likumdevēja institūcijā. Un tas pats attiecas uz Nacionālo apvienību, arī kultūras ministrs Dacis Melbārdis popularitāti nostrādāja viņai par labu. Nosacīti jauniņiem apvienībai attīstībai par viena vieta šajā teorijā iekļaujas daļai, jo Ivaru Iebu iedzīvotājiem zina jau sen kā ekspertu un politologu. Līdz ar to tas varētu būt tāds atjauninājums esošajam Latvijas sastāvam. Un šeit sava loma ir lielai naudai, kas ieguldīta reklāmā. Atgādināšu, reklāmas kampaņai šis spēks paredzē 150 tūkstošus eiro. Un vispār šo vēlēšanu veiksmes formula laikam tomēr ir pieredze un nauda, jo mēs redzam, ka pieci politiskie spēki, kuri ir ieguldījuši visvairāk naudas reklāmas kampaņā, tie arī ieguva vietas Briselē.
Mm-hmm. Bet vēl jau ir arī saskaņa ar diviem mandātiem un saglabātā vieta Tatjanai Ždanokai.
Nu jā. Protams, šos divus politiskos spēkus ārpus, es atstāju ārpus iepriekšējās iztirzāšanas, jo saskaņas un Latvijas-Krievas Savienības elektorāts, manuprāt, vērtē savus priekšstāvis pēc atšķirīgiem kritērijiem. Diemžēl polarizācija notiek, šis ir bijis etnisks balsojums un saukļi mūsējos sit, vai mēs visiem riebjamies, vai visi pret mums, jo esam krievi. Tāda ir bijusi pēdējā laika retorika un tas viss strādā un arī nostrādāja. Pārmetums Ušakovam, kur te viņš ir pazudis un kāpēc nav piedalījies debatēs, viņam to publicitāti izteikti nemaz nevajag, pietiek jau ar to, kas ir. Un vispār šajā brīdī varēja teikt, jo vairāk saskaņai pārmetumu, jo labāk, jo stiprāks uzbrukums, jo mazāk ieklausās argumentes un jo monolītāka aizsardzība. Nu, tagad Ušakovam pietiek mierīgi doties Briseles gaitās un cerēt, ka drīzumā viss norimsies un viņa tēls kļūs labāks, uzlabosies. Partija gan, tas būs jauns izaicinājums. Kurš būs tās priekšsēdētājs, kā noturēt Rīgu, jo vadību tālāk visticamāk vajadzēs nodot gods kalpot Rīgai varā, no kuras arī Amerikam jau līdz ar Ušakovu arī tika vieta Briselē. Nu, un Latvijas-Krievas Savienībai šis ir tiešām liels panākums. Sīvā konkurence ar saskaņu izcīnīt sev vienu vietu, precīzāk ļaujot Ždanokai turpināt darbu Eiroparlamentē. Nu, te gan ir jāmin, ka partija šis bija politiskās izdzīvošanas jautājums. Par to arī liecina ieguldītājs finansējums. 110 tūkstoši eiro ir gandrīz tikpat kā jaunajai vienotībai. Izredzēs iekļūt Saeimā Latvijas-Krievas Savienībai līdz šim ir bijušas mazas, un acīm redzot, Brisele ir bijis pēdējais bastions, ko viņi izmisīgi vēlējās un arī varēja noturēt. Nu, un, protams, liels rūgtums jau otro reizi nekļūt ievēlētām tām partijām, kas ļoti uz to cerēja, un partija reitingi norādīja, ka Latvijas reģiona apvienība un progresīvie bija uz iekļūšanas robežas. Jaunajai konservatīvajai partijai, manuprāt, šoreiz nebija pietiekami skaidra vēstījuma, ko nodot saviem vēlētājiem. Kandidāts ir politikas jaunpienācējs, un atšķirībā no viņa kolēģa Ivara Ieba reklamējās ar mazāku spāru. Taču galvenais iemesls – partiju ir daudz, un vietu visiem nepietiek.